Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka siitä sisälle menevät. Sanat ovat Jeesuksen vuorisaarnasta, jonka hän piti opetuslapsilleen Genesaretin järven rannalla. Sanojen sisältö on selkeä. Opetuslasten on valittava tie, jota he elämässään kulkevat. Valinnaisia on vähän, vain kaksi. Tie, joka vie kadotukseen, ja tie, joka vie elämään. Tämän valinnan eteen joutuu poikkeuksetta jokainen Kristuksen kohdannut ihminen. Myös kansana me joudumme valitsemaan tiemme. Perinteet ja historia eivät takaa myöskään näille heränneen kansan juhlille kokoontuneille ilman muuta kurssia, joka vie elämään. Me tämän ajan ihmiset olemme tottuneet vaihtoehtojen runsauteen. Pidämme niitä välttämättömänä edellytyksenä yksilölliselle vapaudellemme. Siksi elämän pelkistäminen vain kahteen valinnaiseen tuntuu alkukantaiselta, epäuskottavalta, jopa loukkaavalta. Näin erityisesti myös silloin, kun on kyse ihmisen uskosta ja elämänkatsomuksesta. Suurta mieltymystä ovat herättäneet sellaiset avarat ajatukset, jotka ovat julistaneet kaikkien teitten samanarvoisuutta. Ilman vaikeuksia ovat menneet perille lauseet, kaikki tiet vievät Roomaan, jokainen tulee uskollaan autuaaksi, ja samaa tarkoittava epäilys, kaikki on suhteellista. Mutta onko tämä totta? Uskommeko me näin elämän eri kysymyksissä? Jos uskomme, miksi puhumme luonnonsuojelun välttämättömyydestä tulevien sukupolvien elämän turvaamiseksi? Miksi toivomme ja vaadimme joukkotuhoaseiden valmistuksen rajoittamista ja lopettamista? Mihin perustuvat vanhempien ajatukset ja opetukset, joilla he pyrkivät ohjaamaan lastensa elämää ja valintoja määrättyyn suuntaan? Miksi pyrimme ystävällisiin naapuruussuhteisiin ympärillämme olevien maiden kanssa? Kun vapahtaja pelkistää elämämme vaihtoehdot vain kahteen, koemme sen herkästi vain tukahduttavana uhkana. Sitä se ei kuitenkaan ole. Yhteiskunnan ja meidän sen yksityisten jäsenten asettamat tavoitteet ja pyrkimykset osoittavat, että me myös tiedämme ja käytännössä tunnustamme, että elämän monet vaihtoehdot ja valinnat pelkistyvät lopuksi kahteen, joista toinen suojelee elämää ja toinen tuhoaa sitä. Jos elämän eri vaihtoehdot olisivat toteutettuina yhtä hyviä, elämää säätelevät ohjeet, opetus ja kasvatus olisivat tarpeettomia. Perusteettomia olisivat myös lait ja asetukset, jotka rangaistuksen uhalla vaativat kansalaisilta kuuliaisuutta. Väärin ja perusteeton olisi myös vanhempiin kohdistettu velvoite siitä, että heidän lapsensa saavat rakkautta ja turvallisuutta osakseen. Ei, me emme usko kaikkien teitten samanarvoisuuteen. Päinvastoin koko ihmiskunnassa vallitsee suuri periaatteellinen yksimielisyys tiestä, jota tulisi kulkea. Tätä osoittaa Raamatun periaatteille rakentuva YK:n ihmisoikeuksien julistuskin. Miksi kuitenkin tämän päivän ihminen on hämmentynyt, ahdistunut ja turvaton? Miksi elämä muistuttaa yhä enemmän vankilan pihaa, jossa tuomittujen joukko toivottomana ja päämäärättömänä kiertää pakollista kehäänsä? Miksi tietä ei näy? Annetut vastaukset ovat ensisijaisesti nähneet syyt aineellisen toimeentulon puutteissa ja epäkohdissa. Todella hämmästyttävän suuri on se usko, joka luottaa siihen, että toivottoman ihmisen silmä kirkastuu, masennus väistyy ja elämän ilo palaa, kun hänelle luvataan tai annetaan vielä tämä tai tuo aineellinen etu. Tätä uskoa eivät näytä horjuttavan mitkään merkit, ilmiöt eivätkä tilastot, vaikka ne puhuisivat kuinka päinvastaista kieltä tahansa. Ihmisen itsekkyys nähdään keskeisinä ja varmimpana elämän vaikuttimena. Siksi sitä ruokitaan. Perisyy aikamme pakonomaiseen elämäntuntoon on päinvastoin henkisten ja hengellisten tarpeiden kieltämisessä. Vaikka me olemmekin ennen muuta itsekkäitä, meissä on Jumalan kuviksi luotuina muitakin ominaisuuksia, jotka ravinnotta jäätyään kokevat nälkää. Kaipaamme avoimuutta, läheisyyttä, henkistä turvallisuutta ja rakkautta. Kielteiset asenteet ja tunteet kuluttavat ja ovat kuluttaneet voimat ja näännyttäneet sielun. Toinen syy kuluttavaan ristiriitaan syntyy menettelystä, jonka vapahtaja ilmaisi näin. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten harteille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. Selvimpänä tämä kaksinaisuus ilmenee suhteessa avioliittoon ja kotiin. Toisaalta painotetaan, miten tuhoisiksi muodostuvat seuraukset lapsille, jos he joutuvat kasvamaan turvattomassa ja rakkaudettomassa kodissa, puhumattakaan siitä, että lapsella ei ole kotia lainkaan. Kuitenkaan niitä perusteita, joille tällainen koti rakentuu, ei arvosteta. Päinvastoin avataan teitä sellaisen käyttäytymisen suuntaan, joka merkitsee niiden hylkäämistä. Samanaikaisesti lisätään vanhempien vastuuta ja syyllisyyden tuntoa, ja toisaalta suositaan elämäntapoja ja asenteita, jotka johtavat vastuuttomuuteen ja syyllisyyteen. Armoton ja näännyttävä on myös taakka, joka sidotaan ihmisen harteille, joka lapsuudestaan asti kuuntelee ajatuksia ja mielipiteitä, joiden mukaan ei ole mitään ehdottomasti totta, oikeaa eikä kunnioitettavaa. Mutta kun hän elää saamansa opetuksen mukaan, häntä rangaistaan, häntä pidetään epäonnistuneena tai hän joutuu muuten elämässään kärsimään. Mainostetun vapauden ja todellisuuden välisen ristiriidan kokee myös nuori, joka kaikista yksilöllisistä ja inhimillisistä ominaisuuksistaan riisuttuna ohjelmoidaan tietokoneeseen, jossa hän käy taistelua toisten yhtä persoonattomien nuorten kanssa opiskelumahdollisuuksistaan ja tulevaisuudestaan. Pisimmälle elämän ja ihmisarvon väheksymisen tiellä on edetty, kun ihminen on ottanut jumalallisen vallan päättää, kuka saa syntyä tähän maailmaan, kuka ei. Tilanteen ristiriitaisuus paljastuu ja korostuu siinä taistelussa, jota tämä sama ihminen käy kaikin mahdollisin keinoin oman elämänsä pidentämiseksi. Ja kuitenkin monet niistä, joille se onnistuu, jotka elävät vanhoiksi, joutuvat kokemaan syyllisyyttä siitä, että he ovat rasite nuorempiensa hyvinvoinnin tiellä. Tie elämään kulkee ahtaan portin kautta. Se on näidenkin juhlien ainoa todellinen juhlaportti. Siitä portista vapahtaja kehottaa meitä kaikkia menemään sisään. Mutta portti on ahdas. Siitä ei mahdu kulkemaan suuri ihminen, joka asettaa oman tahtonsa yli Jumalan tahdon. Siitä ei mahdu ihminen, jolle toinen ihminen ja hänen elämänsä on vain välikappale omien etujen ja tarkoitusperien ajamiseen. Elämän portista emme pääse sisään purkamalla sen pielet. Purkamisen on tapahduttava meissä. Pois pantavaksi joutuu oma itsekäs tahtomme. Tällä portilla meidän on suuren elämänantajan edessä tunnustettava jokaisen ihmisen elämän ainoalaatuinen arvo. Olipa hän nuori tai vanha, tehokas tai tehoton, tuottava tai tuottamaton. Elämä on Jumalan antama ja myös Jumalan suojeluksessa. Siksi olemme siitä hänelle vastuussa. Eräs ahtaan portin aiheuttama mielikuva ja alati vaaniva väärinkäsitys meidän on kuitenkin torjuttava. Jumala, joka ei luovu kunniastaan eikä suuruudestaan ihmisen ja hänen vaatimustensa edessä, ei tee näin siksi, että hän haluaisi luoda meihin pelkoa. Hän ei ole vihainen Jumala. Hänen suuruutensa on meidän turvallisuutemme tae. Turvattomuutemme johtuu juuri siitä, että olemme tehneet Jumalasta pienen ja ajatelleet, että hän on yhtä pieni kuin ajatuksemme hänestä. Yhtä meidän on myös varottava. Ihmisen kiusauksena kaikkina aikoina on ollut Jumalan tahdon ja suuruuden käyttäminen pelon lisäämisen välineenä toisten hallitsemiseksi. Näin etenkin ahdistuksen ja turvattomuuden aikoina. Merkkejä tästä ei nytkään puutu. Siksi se on nähtävä ja torjuttava, sillä tällaiseen alistamiseen Jumala ei suostu. Moralismi ei siis ole tie uuteen elämään. Ahdas portti ei ole tuomion eikä tuomion halun kaventama. Jumalan suuruus ja pyhyys eivät sulje pois tai tee tyhjäksi hänen rakkauttaan. Päinvastoin hänen rakkautensa perustuu hänen suuruuteensa ja on osoitus siitä. Maailma, jossa ei ole tai ei tunnusteta totuutta, on armoton. Siellä hallitsevat mielivalta, pelko ja turvattomuus. Yhtä ahdistava on maailma, jonka totuudet sanelevat ne, jotka kulloinkin hallitsevat ja joilla on valta. Kun Jumala ilmoittaa meille, että hän on rakkaus, ei ole kyse totuuden vesittämisestä tai sen syrjäyttämisestä. Käynnissä ei ole aikuisten leikki lasten kanssa, jossa ensin pelotellaan totuudella ja sitten puretaan pelko sanomalla, ei vaitiskaan. Yhtä ehdoton kuin Jumala on totuudellisuudessaan, yhtä suuri hän on armahtavaisuudessaan. Kun Jeesus sanoo meille, menkää ahtaasta portista sisälle, hän ei lähetä meitä juuttumaan siihen kiinni. Hän itse ilmestyy isänsä lähettämänä samalle portille ja sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Elämään johtavan portin ahtaus johtuu ennen muuta meistä itsestämme. Ahdas portti ja tie elämään on armahdettavaksi suostuminen, sen tunnustaminen, että minulla itselläni ei ole voimaa eikä kykyä pahuuteni voittamiseen. Tämä ei koske vain joitakin heikkoluonteisia. Mitä vakavammin ja todemmin ihminen pyrkii tekemään oikeutta ja vaeltamaan totuudessa, sitä syvemmin hän kokee oman rajallisuutensa. Totuus ilman armoa ja armahtavaisuutta johtaa toivottomuuteen tai paatumukseen ja kovuuteen. Meissä tämän päivän vaeltajissa on paljon niitä, jotka ovat kokeneet totuuden ilman armoa. Monet ovat siksi kantaneet syyllisyyden ja tuomion tuntoa lapsuudestaan asti. Siksi Jumala on yhdistänyt armon ja totuuden Kristukseen ja avannut hänessä tien elämään. Siksi Kristus on tie. Jumalan puolesta tie on avoin. Menkää ahtaasta portista sisälle elämään.
On näiden juhlien tunnuslause. Juhlien järjestäjät ovat kutsuneet koolle suuren joukon ihmisiä, rukoilemaan apua ahdistuksiinsa. Onko meillä todella ahdistusta? Meillä on joukossamme epäilemättä paljon yksityisiä, joilla on ahdistuksia, erilaista hätää ja huolta, sairautta ja henkilökohtaisia ongelmia. Me tahtoisimme vakuuttaa heille, että koko tämä joukko, vieläpä sen lisäksi radion kuuntelijat, ottavat osaa heidän ahdistukseensa ja rukoilevat, että meidän Herramme auttaisi heitä. Silti me voimme kysyä, mitä hätää meillä on yhteisesti, joukkona? Eikö meillä yleisesti ottaen ole kaikki hyvin? Ei kukaan ahdistele meidän joukkoamme, eikä esimerkiksi estä meitä kokoontumasta. Meitä suorastaan huvittaa, kun luemme historioista, miten körttiläiset 150 vuotta sitten olivat käräjätuvissa tuomiolla. Ne entiset ovat saaneet loistavan, suorastaan ylenpalttisen, historiallisen kunnian palautuksen. Paavo Ruotsalainen, joka aikoinaan haki Laukaasta apua ahdistukseen, luetaan nykyään kutakuinkin yksimielisesti maamme suurmiehiin. Meillä on täällä myös herättäjän vanha lähetyslaatikko, josta on jo monta vuotta sitten sanottu, silloin sakotettiin, nyt on vapaus antaa. Meillä on vapaus antaa lähetykselle. Meillä on vapaus auttaa esimerkiksi pakolaisia tai muita sellaisia, jotka todella kokevat ahdistusta. Meillä on vielä päivä, jolloin voi tehdä työtä. Ei kuitenkaan ole kysymys mistään kuvitellusta ahdistuksesta, jota me olisimme kokoontuneet tänne torjumaan. Maailman ahdistus tällä hetkellä on todellinen. Raamattu on kautta aikojen puhunut ahdistuksista ja sanonut, että sellaisia on tuleva. Itse Jeesus sanoo, on tuleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Joillakin alueilla maanpallollamme tämä ahdistus on jo todellinen. Maailmamme on tähän asti yrittänyt sivuuttaa nämä sanat olankohautuksella. On uskottu, että inhimillinen järki ja hyvä tahto voi ehkäistä tällaisen ahdistuksen. Tasainen vuosiluku 2000 on kiehtonut mieliä. Silloin viimeistään on kaikki hyvin. Mutta nyt näyttää siltä, että mitä lähemmäksi tuo vuosi tulee, sitä enemmän maailmassa on ahdistusta. Kun lukee sanomalehtiä, kun lukee mitä luonnonsuojelijat, taloustieteilijät ynnä muut kirjoittavat, ja varsinkin kun lukee uutisia sanomalehdistä, saa pakostakin tämän vaikutelman. Vahinta on, että ihmisillä on nyt valta yhdellä napin painamalla tuhota vaikka koko maapallo, tai näyttää olevan valta. Sehän on Jumalan kädessä. Nämä asiat vaivaavat meitä kaikkia, ainakin alitajuisesti. Jotkut, jotka niitä paljon ajattelevat, voivat jopa vaipua epätoivon valtaan. Toiset torjuvat ne ja miettivät, miten he kaiken keskellä voisivat parhaiten pelastaa oman elämänsä ja pitää yllä elintasoaan. Raamattu ei tunne eikä puolusta kumpaakaan asennetta. Se sanoo, maailmassa teillä on ahdistus. Se sanoo, on tuleva ahdistus. Se varoittaa sanomasta rauha, rauha, kun ei rauhaa ole. Mutta Jeesus sanoo myös, olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Pahin ei olekaan ulkoa tuleva ahdistus. Pahin on se ahdistus, joka on meissä itsessämme. Omassa sydämessämme. Ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Sieltä lähtee kateus, sieltä lähtee viha, sieltä lähtevät pahat sanat, joilla me itse myrkytämme ympäristöämme. Sinne pesiytyy mielellään epäusko ja epätoivo, jotka Luther mainitsee kaikkein suurimpina synteinä ja paheina. Kun meitä kohtaa ulkoapäin ahdistus, me vastaamme siihen niillä keinoilla, joita meidän oman sydämemme ahdistus meille neuvoo. Tämä heijastuu välillisesti koko maailmaan ja kansojen välisiin suhteisiin. Kaikki kadehtivat, pelkäävät ja vihaavat toisiaan, ja maailman rauha vaarantuu. Ei siis ole turha asia se, että me olemme kokoontuneet tänne pyytämään apua ahdistuksissa. Voi näyttää siltä, että askartelemme vain omien ongelmiemme parissa. Mutta juuri ne ovatkin sellaisia, jotka on ensin ratkaistava, ennen kuin ryhdymme maailmaa parantamaan. Tolstoi sanoo romaanissaan Ylösnousemus, ihmiset yrittävät tehdä mahdotonta asiaa, parantaa pahaa, vaikka he ovat itse pahoja. Kun me tahdomme poistaa pahan, meidän täytyisi saada pois se ensin itsestämme. Mutta siihenhän me emme itse pysty. Meidän täytyy saada apu ja anteeksi antamus, että itsekin pystyisimme antamaan anteeksi. Tämä maailma ei kaipaa mitään niin paljon kuin anteeksi antamusta. Tämä kaikki ei ole helppoa, ei ainakaan meidän omalta kannaltamme. Raamattu ei liioin lupaa meille, että se ahdistus, joka meillä maailmassa aina on, ratkaisevasti lieventyisi. Silti me voimme saada sisäisen voiton tästä maailmasta. Paavali puhuu toisessa korintolaiskirjeessä ihmisistä, jotka ovat löytäneet tämän salaisuuden. Millaisia he ovat? Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hylätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Toisessa samantapaisessa kohdassa hän jatkaa, kuolemaisillamme, ja katso, me elämme. Kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Emmekö me ole kovin kaukana tästä, me jotka olemme täällä koolla? Olemme, mutta me rukoilemme näillä juhlilla, että saisimme armon, kuten Paavali myös sanoo, kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Silloin tämä aarre on meissä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri armo, olisi, voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä.
Ahdistettu ihminen tarvitsee turvapaikan. Menneinä vuosisatoina ihminen etsi vihollisiaan vastaan turvaa vuoren onkaloista, linnavuorilta, muinaislinnoista. Sitten tulivat vahvasti rakennetut linnat tykkeineen ja vallihautoineen. Linnassa oltiin turvassa. Tällaisiin varustuksiin psalminkirjoittaja vertaa Jumalaansa sanoessaan, Jumala on minun kallioni ja linnani. tämän päivän turvattomalle ihmiselle. Vanhan ajan linnat eivät enää anna suojaa. Ne eivät torju ohjuksia tai neutroniaseita. Ja uusien aseiden kehittely jatkuu. Miten on sitten sanoma Jumalasta linnana ja turvapaikkana? Onko sillekin käynyt niin kuin vanhoille linnoille, joista on tullut turistikohteita tai juhlien viettopaikkoja? Millainen on sinun Jumalasi? Meidän turvattomien ihmisten turvan etsiminen, sekin suuntautui usein väärään. Kulutushyödykkeiden moninaisuudella ei näy olevan mittaa eikä määrää. Ja meille uskotellaan, että me tarvitsemme kaikkea tätä. Hyvin olemme uskoneetkin. Ja kuitenkin jokainen meistä tietää, että olisimme varmaan onnellisempia yksinkertaisemmassa elämässä. Osaltaan elämän turvattomuutta ilmaisee varmaan myös se holtittomuus, joka näkyy avioliitto- ja seksuaalielämän alueella, niin nuorten kuin vanhojenkin keskuudessa. Ihmisparat kuvittelevat, että sitoutumattomuus ja yhä uudet kokeilut tuovat onnea, joka muuten pääsisi livahtamaan ohitse. Samalla kertaa ollaan rauhattomia ja onnettomia. Elämä on tuuliajolla. Ihminen ei itsekään tiedä, mitä tekee. Me tarvitsemme elämäämme ryhtiä ja turvallisuutta. Mutta ilman Jumalaa olemme kuin maailma kerran alkutilassaan, josta sanotaan, maa oli autio ja tyhjä. Ja pimeys oli syvyyden päällä. Me tiedämme, että siihen tuli järjestys, kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Tätä luomissanaa meidänkin elämämme kaipaa. Pyhän henkensä avulla Jumala vielä nytkin luo ihmisten elämässä sekasorrosta järjestyksen. Kaaoksesta kosmoksen. Tästä luomisesta apostoli Paavali sanoo, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Me tarvitsemme tänään Jumalaa ja hänen sanaansa turvaksi monenlaista hätää vastaan. Tarvitsemme turvaksi myös moraalista hätää vastaan. Sen on saanut aikaan taipumuksemme hyvän ja pahan, oikean ja väärän suhteellistamiseen, niin kuin täällä on jo sanottu. Ero totuuden ja valheen välillä on tullut häälyväksi. Emme me tietenkään Raamatusta löydä suoraan vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Ja kuitenkin on varmaa, että Jumalan sanaan sidottu oma tunto, jolla on tukenaan kristillisen kirkon vuosituhantinen kokemus ja perintö, kykenee ratkaisemaan suunnan, johon on kuljettava. Ja ne ihmiset, teissä on paljon niitä, jotka omassa elämässään ovat taistelleet ja taistelevat selvyyteen asioissa, ovat vuorostaan tukemassa epäileviä heidän epävarmuudessaan. Kristittyinä me emme voi jättää kysymystä oikeasta ja väärästä poliittisten ryhmien päätettäväksi tai viikkolehtien mielipiteiden muokattavaksi. Meidän on jokaisen tässä valvottava. Jumala on meidän linnamme. Myös elämämme vaiheiden moninaisessa alkossa. Tätä turvallisuutta ilmentää ehkä parhaiten Raamatun sana toivo. Toivo ei merkitse toiveita, vaan lujaa luottamusta siihen, että Jumala on lähellä ja pelastaa ne, jotka häneen turvaavat. Toivo on uskoa siihen, että Jumala kulkee edellä, ja se puolestaan nostaa esiin rakkauden. Eihän sen ihmisen, joka tietää kulkevansa Jumalan johdatuksessa ja hänen hoidossaan, tarvitse pelätä lähimmäistään. Eihän toivorikkaan ihmisen tarvitse yrittää turvata omaa elämäänsä työntämällä syrjään toinen. Toivo repii rikki ne väliseinät, joita rakennetaan toisia vastaan ja oman itsekkyyden turvaksi. Kristillinen toivo on lopulta myös selvyyttä historian päämäärästä. Se on varmuutta kaiken päättymisestä Jumalan käsiin, uudesta taivaasta ja uudesta maasta, jossa vanhurskaus asuu. Jokaiselle meille on henkilökohtaisesti tärkeää, että meillä on myös turva oman sydämemme syytöksiä vastaan. Näyttää olevan kuitenkin niin, että tämän me tajuamme usein vasta silloin, kun meiltä kaikki omat konstit ovat lopussa. Kun tulemme neuvottomiksi nähdessämme, miten huonosti kaikesta yrittämisestämme huolimatta olemme osanneet elää, miten paljon saaneet aikaan pahaa, rikkoneet Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Silloin ehkä vasta alamme etsiä apua oikealta taholta. Syntimme ja uskottomuutemme on kaivanut meidän ja Jumalan välille syvän vallihaudan, johon meillä ei ole siltaa. Mutta Jumala on laskenut oman siltansa alas Kristuksessa ja sanoo meille, astu vain rohkeasti siihen, että pelastuisit ja pääsisit turvaan vihollisistasi. Risti kestää, armon silta kestää, eikä muu kestäkään syntisen painoa. Nostakaa siis päänne, te nuoret. Monta taistelua ja monta pettymystä saatte elämässänne kokea. Elämä on kovaa, mutta Kristuksen kanssa ette ole yksin. Hänen kanssaan voitatte, sillä tulevaisuus on hänen ja hänen kanssaan myös teidän. Meitä keski-ikäisiä ehkä painaa usein kaikkein kovimmin vastuu. Vanhempia raskauttaa huoli lapsista ja heidän tulevaisuudestaan. Älkää kuitenkaan nostako käsiänne antautumisen merkiksi. Kannatelkaa nuorianne rukouksillanne linnaan, jossa he ovat suojassa. Eikä teidän perheettömien keski-ikäisten tarvitse ajatella olevanne tarkoituksettomia. Juuri sinä voit olla näyttämässä suuntaa työympäristössäsi ja yhteiskunnallisessa elämässä. Älä vain jätä omaa kirkkoasi ja seurakuntaasi. Sen kanssa yhdessä voitat ja vahvistat toisia. Te hyvät vanhukset, älkää unohtako, että sodassa tarvitaan jokaista. Vahvan muurin aukossa on heikkokin vahva, kun vain muistaa pysyä paikallaan. Tänä päivänä on vanhusten suuri ja korvaamaton tehtävä. Ohjata rakkaudella ja elämän kokemuksen antamalla viisaudella lapsia ja nuoria oikeaan suuntaan, kun heitä neuvotaan niin monelle taholle. Nyt tarvitaan nimenomaan oman tunnon kasvatusta ja kestävien elämän arvojen osoittamista. Jumala on minun turvani ja linnani. Tämä lukuisia kertoja Raamatussa toistuva ajatus ei ole valmiiksi tulleen ihmisen nojatuoli, laiskan linna, johon hän vajoaa tyytyväisenä itseensä ja hyviin asioihinsa Jumalan kanssa. Se on pikemminkin neuvottoman ihmisen uskon tunnustus. Se on heikon ihmisen kiitollinen vastaus Jumalalle, joka lupaa meille. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.
Juhlilla on sanottu, että me elämme ulkonaisen hyvinvointimme puolesta hyvää aikaa, mutta että korkeasta elintasosta huolimatta kuitenkin huolet ja pelot ahdistavat. Lähellä on vaara, että masennuksissamme alamme tuijottaa omiin vaikeuksiimme ja joudumme sellaiseen umpikujaan ja kierteeseen, josta ei ole ulospääsyä. Olisi päästävä ulos tukahduttavasta luolasta, hedelmättömästä itsensä tarkkailusta ja tuijottamasta pahan maailman pelottavuuksiin. Me tarvitsemme toki hiljaisuutta ja mietiskelyä kiireisen menon keskellä, mutta emme ehkä saakaan hiljaisuudessa voimaa uudistumiseen, vaan joudumme sisästä nousevien katkerien voimien valtaan. Omasta sydämestä ei lähde voimaa, joka kykenee irroittamaan meidät huolien ja pelkojen sotkuisesta vyyhdestä ja sisintämme kahlehtivasta pahuudesta. Avun epätoivoiseen elämäämme saamme vain Kristukselta. Hän kykenee uudistamaan meidät. Kristus on ehtymätön. Siksi meidän on päästävä osallisiksi Kristuksen voimasta. Hän on tehnyt sen meille mahdolliseksi. Jo pyhässä kasteessa hän on ottanut meidät lapsiksensa ja valtakuntansa perillisiksi. Hän on jättänyt meille myös sanansa, evankeliumin, ja haluaa juurruttaa meidät siihen. Siitä me saamme voiman ja näemme kaiken uudessa valossa. Jumalan henki voi antaa meille uudet silmät, joilla tarkastelemme itseämme ja maailmaamme. Hän antaa turvallisuuden turvattomalle. Hän on voittanut pahan ja kykenee hallitsemaan sen tänäkin päivänä myös meidän elämässämme. Ahdistuksen ja pelon aiheet toki säilyvät, mutta Kristus antaa voiman kohdata vaikeudet uudella terveellä tavalla. Pyytäkäämme päästä hänen sanansa hoitoon. Hän tietää, missä me asumme. Hän tuntee henkilökohtaisesti meidät ja ihmisenä olemisen vaikeudet omasta kokemuksestaan. Hän tahtoo auttaa jokaista ahdistettua. Hän tahtoo viedä meidät pois syntiemme vankiluolasta ulos rohkeaan elämään. Vanhat tapasivat sanoa, käykää oppimassa sairasta. Omat vaikeudet tuntuvat meistä usein ylitsepääsemättömiltä. Mutta kun tutustumme suurissa vaikeuksissa eläviin ihmisiin, meidän ahdistustemme aiheet saattavat tuntua pieniltä lähimmäistemme painojen rinnalla. Sain vierailla perheessä, jossa vanhempien oli muutama vuosi sitten alistuttava ajatukseen, että heidän vuoden ikäinen, henkisesti täysin virkeä lapsensa ei koskaan ehkä kykene kävelemään. Perheessä kolkuteltiin kaikille mahdollisille oville. Etsittiin apua lohduttomaan tilanteeseen. Kun sitten taitavat lääkärit saivat sijoitetuksi lapseen apuvälineet, niin että hän lopulta kykeni ottamaan ensimmäiset horjuvat askeleensa, perhe, äiti ja isä oppivat kiittämään vaikeuksien keskellä. Ja vaikka vaikea leikkaus joudutaan parin vuoden välein uusimaan, jaksavat niin lapsi itsekin kuin hänen omaisensa katsoa toivossa eteenpäin. He ovat kiitollisia Herralle saadusta avusta. Kun tällaista elämänosaa seuraa läheltä ja näkee toivovan ja kiitollisen mielen kasvavan kärsimysten keskellä, niin omat suurilta näyttävät vaikeudet tuntuvat totisesti vähäisiltä. Opettajana sellaisessa tilanteessa ei olekaan enää perhe, vaan elämän Herra itse, Jeesus Kristus. Hän, joka on joka päivä omiensa kanssa ja kärsii kärsivässä. Käy katsomassa lähimmäisiä, jotka ovat vaikeuksissa. Saat kohdata Kristuksen. Sanakin alkaa tuntua taas todelta ja elävältä. Sanan harjoitus, virsi ja rukous saa uutta sisältöä. Me joudumme kukin vuorollamme myös elämän viimeiselle rajaviivalle. Odotatko, että läheisesi ja ystäväsi kävisivät sinua silloin katsomassa ja rohkaisemassa? Jos niin toivot. Älä myöskään unohda niitä, jotka ehkä juuri nyt taistelevat viimeisissä kiusauksissa ja odottavat sinulta rohkaisevaa sanaa, ehkäpä vain virkistävää virttä. Tällaisissa tilaisuuksissa Herra itse on opettamassa meille, mikä elämässä on todella kallista ja mikä taas arvotonta ja poispantavaa. Tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä teille annetaan. Kaikki tämä, se on kaikki tämän elämän tarpeet ovat luvassa. Oma ristimme tuntuu usein ylivoimaisen raskaalta kantaa. Rukoilemme hartaasti, että Herra ottaisi sen pois ja vapauttaisi ahdistuksesta. Annamme Herralle ohjeita, miten hänen pitäisi tehdä. Tuntuu siltä, että Herra ei kuule rukoustamme, kun hän ei tottele meitä. Mutta ei hän vapautakaan meitä ristin alta pois. Sen sijasta hän tahtoo antaa voimaa, elää vaivan alla ja antaa voiman sen kantamiseen, kun hyväksymme Herran antaman vaivan ja avun. Jumalan sana viitoittaa oikean tien avun lähteelle. Sinun tykönäsi on elämän lähde, sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Kaikki muut lähteet jättävät sielumme kuiviksi, ahdistuneiksi ja väsyneiksi. Voimme niistä saada avun vain hetkeksi. Emme pysyvää parannusta. Sen vaikuttaa vain Herra. Herättäjäjuhlat ovat avoimen sielunhoidon juhlat. On tärkeää, että olemme täälläkin valmiit kuuntelemaan lähimmäistämme. Sekin voi auttaa, vaikka tuntisimmekin itsemme taitamattomiksi auttajiksi. Sielunhoidon tarve on suuri, siksi jokainen on kutsuttu olemaan lähimmäisensä avuksi. Kristus, meidän vapahtajamme, on meidän kaikkien, niin pappien kuin maallikkojen sielunhoitaja. Meillä ei ole vietävänä Herralle mitään vastinetta, jonka tähden hän meitä auttaa vastavuoroisesti. Hän auttaa itsensä tähden hyvyytensä vuoksi. Saamme viedä hänelle vain huolemme ja tyhjyytemme ja pahuutemme. Lähteellekin mennään tyhjien astioiden kanssa. Herran hyvyyden lähteet ovat aina avoimet niille, jotka ovat nälkäisiä ja janoisia. Hänen armonsa riittää kaikille. Hänen hyvyydestänsä me saamme kertoa myös toinen toisillemme. Herättäjäyhdistyksen 20 vakinaista, 30 tilapäistä työntekijää sekä 10 papit ja maallikot järjestävät jatkuvasti tilaisuuksia, joissa on esillä totuuden ja armon sana, ja joissa me toivomme Kristuksen liikkuvan alhaalla, avuttomien syntisten hoitajana. Nyt voimme kaikki olla mukana tässä työssä sijoittamalla siihen varojamme. Uskomme, että saamme sijoituksellemme parhaan mahdollisen koron. Seuraavan virren aikana pyydämme lahjaa herättäjäyhdistyksen sisälähetystyön tukemiseksi.
Yksi, viisi, viisi.